Biz Tanrı Siyer, o Taliben ve Spiritu Santo. Amin. Merhaba. Mela luna na della alle con aftana fuq il data. Abbeċenna da għara mx kolezzjoni ta' minuti. Konfermati, bra. Minuti qed jiġu konfermati. Ma laqa kemm nifferma l-ħadra li. Grazie. Mela, dillaqa kif taf inkom. L-air condition għaddejt. Mela, jien għaddejt il-kom ukoll il-rapport tal-komissarju mill-li għalli għaddejt inkom inċibejtu u għaddejt il-kom il-rapport tal-komissarju tal-standards bl-isem Revising the Code of Ethics biex ikunu qed naġġunaw ruħna for members of the House of Representatives u kol ministers and parliamentary secretaries u hemm recommendation under Article 13 tal kif tafunkom tal-att dwar public standards datat l-ulju tal-dis-sena. Għandkom ukoll littra li ċirkolajt li ċirkolajt mant l-Honorable Joseph Muscat wara li skont kif maqbul fl-aħħar laqgħa huwa ġie informat fil-fatt informajtu li kien qed jingħata tal-opportunità, ovvjament kif skont il-proċedura li għandna, li jippreżenta sottomissjoni tiegħu dwar il-każ li qed jiġi trattat dan il-kumitat il-każ li għandna qudiemna każ ngħidu. Għaddaqtant mela ħanaddi għall-ewwel item li għandna fl-aġenda tal-lum li hija kontinwazzjoni tal-diskussjoni nikkonkludu dwar ir-rapport dwar l-investigazzjoni mill-Kummissarju tal-Standards.
Ġifieri dwar dar rapport li ġifieri. Deka se tqeddu fuq l-aġenda biex niddiskutu?
Le, dak għaddejtulkom jiena. Ma naħsibx li huwa l-mument li niddiskutu.
Le, 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 ġifieri iktar
qudiem. Definitely, yes, yes, yes. Għax huwa komprehensiv ħafna u jittir tidħol fih. Irid neħdu aktar ħin. Jiena rajtu ta' ġifieri u hemm ħafna punti li forsi wieħed.
Kważi ta' minja mal-presentazzjoni sejra dwar.
Ejva, ejva, ejva. Daka li għaddedikom fit 29 ġulaj.
U kol flivell ta' grupp parlamentari niddiskutu internament, però manna lebda problema li jiġi diskussu.
Yes, 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 jena li kadetu għaxi diskussu.
Taw naqblu ministra jiġi kummista li għamil presentazzjoni.
Kif?
Forse nistaw naqblu ministra li fil-laqa li jmiss, jikun għamil ministra li prezenti għamil presentation dwar.
Jek, u kunem ħim bizzejet, mela, bil-qalb kolla. Forse. Ovvjament jien nifhem li l-grupp parlamentari tal-partiti għandhom jiddiskutu għalli xilqot kull wieħed waħda minnhom. Issa rigward illum qed nintaqgħu biex kif tafulkom skont l-artiklu 27 tal-att li qed li għandna dwar l-istandards fil-ħajja pubblika. Inkomplu nikkonsidraw ir-rapport li preżenta l-Kummissarju dwar dan il-każ li qed nitkellmu fuq ir-regat ta' tliet fiex kien hemm bejt il-Chateau Petru. Jo Petru, insomma, Petru. Il-valur huwa ta' 5,800 kif qalilna u l-komitati li tikkonsidra dan. Ovvjament ġabden tikkonsidraw. Kif tafu nkom fil-laqa li għaddiet għaddet il-kom ukoll transkript tal dak li għal komissar ta' Public Standards wara diskussjoni. Aħna qbilna bħala komitat li nadottaw ir-rapport, jiġri m'hemmx diskussjoni fuq. Qabel ukoll kellna kellha tittieħed ukoll konsiderazzjoni dak li ħajja jwieġeb il-Kummissar li wieġeb u għandkom it-transkript tagħha id-deposizzjoni kollha ta' Dr. Hisler. Kif diġà qed kimieni llum għandna tweġiba tal-Honorable Muscat ċirkulajta immedjatament kif iċċepejta fejn għandna nata l-opportunità li jagħmel il-pożizzjoni tiegħu dwar dak li ntqal fl-aħħar żewġ laqgħat kif indikat fl-ittra huwa għażel li jagħmel il-pożizzjoni bil-miktub u xi ħaġa li ċirkulajta. Issa ovvjament minn hemmhekk qed jimxu la ħaġa nsejħa remarki jiġifieri għalissa remarki biċċa biċċa.
Ċar il-pożizzjoni tagħna li huwa ħaġa llum ġie sodisfatt il-kweżit li ddiskutejna. Fl-aħħar laqgħa li huwa l-kweżiet tal-artiklu 28 illi kellna naraw lill-persuna li dwarha saret lil ment jekk kellix tagħmel sottomissjonijiet u bliema mod u maniera se tagħmilhom, għamlet sottomissjonijiet tagħha permezz tal-ittra datata 14 ta' Awwissu tas-sena kurrenti. Dan issodisfa dak l-ewwel punt. It-tieni punt kif qatt korrettament inti, President, ir-rapport ġie adottat diġà biqbilu b'dikjarazzjoni li saret fis-seduta preċedenti u hawnhekk ukoll qed nissodisfaw kweżit illi semma l-istess kummissarju għafol 12 tal-depozizjoni tiegħu jew tal-kjarifika tiegħu fl-aħħar seduta illi qal illi jekk ikun hemm ħanikkwota testwalment, imma jekk ikun hemm deċiżjoni li dak li sar huwa skorrett tal-li jkun sodisfatt, jiġifieri il-fatt li adottajna r-rapport qed naddottaw dak illi qal ir-rapport. Bit-tajjeb u bil-ħażin tiegħu qed naddottaw ukoll id-deposizzjoni, dak huwa t-tieni punt. It-tielet punt huwa illi llum jiterċar ukoll kif qal il-Kummissarju biex ngħid it-tielet punt illi isma jiena jekk se tgħidli x'għandha tkun ir-rakkomandazzjoni il-fatt il-rapport ġie adottat għala testwalment però huwa l-ispirtu tad-deposizzjoni tiegħu li isma jiena sodisfatt li jkun hemm li l-ispirtu tas-sanzjoni kemm fil-liġi u kemm meta wieħed jara l-fattispeċi ta' dal-każ huwa ċar illi ġiet sodisfatta wkollu. Allura wieħed jista' ċar li jgħid ta' tenur tal-kap 570 wara li ddiskutejnih, wara li tlabna l-kjarifika mill-Kummissarju, wara li adottajna r-rapport ukoll illum wieħed jista' wara li rajna it-tieni ittra tal-istess Dr. Joseph Muscat illi illum huwa proċediment eżawrit wara wkoll l-affarijiet u waċar u appalesi li ma jinsabux għand il-persuna illi kontra tagħha saret l-ilment illum nistgħu niddikjaraw proċediment eżawrit unifugaw. Xorta il-proċess kellu jisir ħankun ċar, ġifieri bl-ebda mod mhu qed ngħid illi l-oppożizzjoni illi proċeduralment ma mxejniex proċedura kienet tajba, wasanna sawa ċertajna ruħna minn aspetti differenti lil-każ ġimaluq u nistgħu ngħidu lil-każ ġimaluq huwa proċediment eżawrit. Grazzi ħafna.
Grazzi ta' dilla anka f'da żmien tas-sena li mhux normali il-parlament jintaqa' b'dan il-mod. Imma naturalment nifhmu wkoll l-impenn tiegħek, Sur President, li kumitat jibqa' jiltaqa'. Jiena aħna ma naqblux assolutament imma dak li għadu kif qal l-Onorevoli Ministru Zammit Lewis. Minn dak li xed u mis-sottomissjonijiet li għamel il-Kummissarju, jirriżulta li dan huwa każ serju ħafna. Mhuwiex każ illi wieħed jista' b'xi mod jew ieħor jinjora b'mod leġġer, imma huwa każ illi bih irid jingħata wkoll messaġġ illi meta politiċi jġibu ruħhom mod skorrett u meta jkun hemm ġudizzju tal-Kummissarju li anke jiġi adottat minn dal-Kumitat irid ikun hemm konsegwenzi. Issa naturalment wieħed jifhem iċ-ċirkostanzi kif żviluppaw matul ix-xhur u l-ġimgħat li għaddew, però naturalment jibqa' l-fatt illi l-fatti seħħew. Aħna minn għatana stennejna illi anka fis-sottomissjonijiet li għamel l-Onorevoli Muscat ikun hemm xi forma ta' semi apologija, espressjoni ta' rimors, espressjoni ta' stajt nagħmel l-affarijiet b'mod ieħor. Imma minn dak li rajna l-Onorevoli Muscat mhux qed jiddispjaċih minn dak illi ġara, anzi jibqa' jinsisti bil-pożizzjoni tiegħu tant illi fir-risposta illi ta' l-sottomissjoni li għamel l-Onorevoli Muscat jirreferi għal dak li kien kiteb fuq Facebook immedjatament wara li ġi pubblikat il-rapport tal-Kummissarju. Allura il-pożizzjoni ta' l-Onorevoli Muscat hija diametrikament opposta għal pożizzjoni ta' dal-Kumitat meta adotta il-konklużjonijiet tar-rapport tal-Kummissarju, aħna jidrimna li għandu jkun hemm sanzjonijiet. Wieħed jista' jiddiskuti dwar is-sanzjonijiet mhux biss issa fil-livell lokali dal-sanzjonijiet jistgħu jkunu, imma naħseb li wieħed ukoll irid ġara darba dil-liġi hemm nebħa minn dak li jiġri fil-House of Commons, wieħed jista' wkoll jirreferi għal dak li jseħħ ukoll fil-House of Commons fejn ikun hemm numru kbir ta' każijiet. Ħafna minnhom ikunu affarijiet li huma ta' rutina biex ngħidlek, jekk wieħed josserva d-deċiżjoni tal-dak il-kumitat tal-kummissarju Ingliż, però mbagħad ikun hemm każijiet illi huma serji u allura jkun hemm sanzjonijiet li jkunu ta' natura serja wkoll. Issa jiena ma rridx nippreċipita d-diskussjoni, imma jekk wieħed nippruvaw nikolna diskussjoni hawnhekk dwar is-sanzjoni x'għandha tkun, wieħed allura jista' jitkellem ċertu mod. Jekk wieħed se jkun hemm insistenza li assolutament ma jkun hemm l-ebda sanzjoni, allura din in-naħam hekk kollox triq oħra ħlief li tagħmel is-suġġeriment ta' x'sanzjoni jista' jkun hemm. Ma nixtieq nagħti l-opportunità illi min-naħa tal-gvern ikun hemm indikazzjoni jekk humiex assolutament riżoluti illi jżommu dik il-pożizzjoni jew inkella humiex disposti li jċallqu minnha.
Marki?
Aħna din in-naħa bl-ebda mod ma trattajna jew injorajna mod leġer ir-rapport, jiġifieri tantu hekk il-fatt li r-rapport ġie adottat. Nifhmu, jiena ngħid mhux għall-każ preżenti, dan huwa istitut ukoll u liġi li hija pjuttost riċenti u allura ridda nistabilixxu wkoll ċerta best practices u proċedura kif nimxu l-qudiem. U naħseb li proċeduralment dak żgura mill-mieħ. It-tieni punt li semma l-Onorevoli Aquilina huwa l-kwistjoni tal-apoloġija. Mill-ewwel, jew ħaġa l-kuntest tal-ittra tal-14 ta' Awwissu tittieħdu tas-sena kurrenti, tittieħdu fil-kuntest tal-ittra ta' qabel li bat l-Onorevoli Muscat. Ġifieri hemm żewġ ċitri li wieħed irid jaqrhom flimkien. Mela, li tgħidli li m'hemmx apoloġija għaliex m'hemmx il-kelma użat apoloġija, aħna hekk qed fil-politika. U apoloġija ta' persuna illi m'għadux fil-kariga, fl-ogħla kariga fl-eżekuttiv tal-pajjiż. Ngħid, jiena ngħid bil-kontra x'inhi apoloġija fej dak id-deċiżjoni illi ħa l-Onorevoli Muscat illi nieda proċess fil-ħdan il-partit tiegħu illi spiċċa biex ma baqax Prim Ministru tal-pajjiż fl-olika kariga tal-pajjiż, ġifieri li dik fil-kuntest politiku issa mhux fil-kuntest strettament tal-każ jekk noqogħdu naqraw il-liġi u noqogħdu sejru waħda waħda. Ngħidlek isma' aħna fil-politika qegħdin affarijiet irridu narawhom minn ottika politika u minn ottika wiesa taċ-ċirkostanzi, ġifieri. Ma nistgħux ngħidu li m'hemmx apoloġija meta bniedem refa' responsabilità politika. Da' stand kbira. Dak it-tieni punt. It-tielet punt. Jekk wieħed imur l-istess għall-artiklu, għall-artikolo 28 tal-istess kap 570 huwa ċar illi dak li jinteressaħ il-leġislatur iktar mill-li kwistjoni ta' apoloġija mhux apoloġija. U qed ngħid dan jiġifieri bħala argument sussidjar għax l-apoloġija saret. Apologija m'hemmx għalfejn tajt jinna politiċizza, jekk jien qiegħed f'kariga u saħan sitra rreżenjajt minnha. Jiġifieri għandha sinifikat politiku fejn nimsu. Però t-tielet punt. Jekk wieħed jara l-artikolo 28 meta jiġi xi rimedji jista' jkun hemm bħala skużani, sanzjonijiet jista' jkun hemm u sanzjonijiet varji. Jidher ċar illi l-istess artiklu l-intenzjoni jew l-għenija tal-leġislatur. Apart il-fatt illi jixpruna l-membri parlamentar u l-politiċi kif jaħdmu u dik naħseb illi għamilna proċess ben tajjeb u li anka darb'oħra inkunu nafu kif se nipproċedu f'sitwazzjonijiet, jiġifieri dik naħseb saret bl-għajnuna tiegħek sur President u anka bl-għajnuna tal-Oppożizzjoni wkoll. Saret, it-tieni puntu ir-rimedju tal-ksur, jiġifieri li inti politiku ikkaġuna apparti mill-kwistjonijiet ta' etika. U perċezzjoni u ta' best practice u ta' governanza tajba dak huwa ċar li rridu naħdmu għalhemm. Però t-tieni punt huwa r-rimedju ta' kull ksur. Ir-rimedju ta' kull ksur, jiġri anke jekk inħares lej is-sanzjonijiet, jekk mura 28, di 1 jirrakomanda li l-imsemmija kamra għandha torna l-membru sabiex jirrimedja kull ksub. Ir-rimedja ta' kull ksub sar diġa għaliex l-oġġetti il-mertu illi tkellimna dwaru huwa ċar u mhux kontestat hawnhekk. Illi dawn ma jinsabux fidejn il-persuna illi dwara sar l-ment, però jinsabu fidej l-istat. Issa jekk min irċifihom kif irċifihom u ban imurċifihom. Dak daħal fih ir-rapport. Però jien illum issa hawnhekk ħa nipprova nkun naqra kliniku. Hawnhekk fuq l-aħħar tappa da fl-aħħar tarġa', ġifieri għandu jkun hemm sanzjoni l-istess kummissarju ngħidu x'ngħidu. Konna wkollha, ġifieri għal ħafna affarijiet. Però għal isma' jiena etikament inkwetajt u għala fir-rapport x'hemm xi. Għal però jekk kellek tgħid lili afolt nax nerġa' ngħid. Jiena qbiltu fil-fatt għalhekk m'għamilx rakkomandazzjoni. Fuq domanda li għamilku ħa nikkwota testwalment. Qed insaqsih dik għamilta ċarak għall-referave. Jilli qed ngħid u l-ksur ġi rimedjat u bħala stat ta' fatt m'hemmx riżorsi li ġew użat għażi, jiqbilt u fil-fatt għalhekk m'għamilx rakkomandazzjoni f'dan is-sens. Issa jekk qedinaw ħankun ċar u jimmu se nkun parti minnha. Illi din mhix liġi tal-standards fil-ħajja pubblika, però hija liġi ta' xi inkwiżizzjoni. Jew hija xi liġi illi forsi jagħmluha fi żmien ta' rivoluzzjoni Franċiża, illi rridu naraw illi persuni illi każ illi ġi spjanat iċ-ċarajnieh illi nibqgħu niġru wara l-persuna għaliex forsi jew minnu, jiena m'għandix ma rridx inkun parti minn dan il-proċess.
Dara jena riflettejt ħafna fuq għadi. Riflettejt għaw tela kbira anka għal-dak li risponda anka fl-aħħar seduta il-Kummissarju tal-ħajja pubblika. L-ħaġa, l-artiklu 28 di u batandek il-I għalli għalli nkunu għalli x-kull kas jgħidlek l-artiklu u ġifiri il-Kummitat jista. Għed nitkellem fuq li, il 28i. Jgħajku, jgħajt il-Kumitat jista jirrekomanda l-Kamra li torna il-persuna li tkun qiegħda tiġi investigata sabiex jirrimedja l-ksur. Dak taħal fija, Kummissarju, il-rimedju ġifieri fis-sens illi għal dak baqa' tal-istat, l-inbit, eċetera, eċetera. Però għal mit-traskrizzjoni li għandkom hemmhekk illi fl-ħalaqa huwa stess qal huwa ħanikkwota mhux l-Edward Zammit Lewis il-Ministru imma x'qalu eżattament, ma nafx xi medju jista' jiġi applikat fiċ-ċirkostanzi kif huma. Issa Muscat, il-Dr. Muscat daħal fija u qal fl-aħħar jiena erfajt ir-responsabilità m'għidx imma qala fl-aħħar fejn qal jiena erfajt ir-responsabilità kollha. U r-rizultati jiġdu dan, ovvjament, r-rizultati jiġdu dan, r-reżenja, eccetera, eccetera. Issa, tennut kont li il-Kummissarju fir-rapport tiegħu saħaq, u din hija fundamentali, għax ma kanniex aħna, bir-rispett kollu, ġifieri aħna din hija liġi li qed nibdew inħadmu issa. Imma ma kanniex revised code of ethics dwar il-membri u l-Ministri u Parlamentari u fil-fatt dak ir-rapport issa huwa riżultat biex ngħidu hekk anke ta' dak xogħol li intkom għaddejtilkom kopja. Allura tennu tkont li saħaq fuq il-kwistjoni fundamentali ta' dal-każ li kienet titratta li wieħed għandu jżomm id-distanza. Għandu jżomm id-distanza bejn dak li huwa persuna li qed fil-politika u persuni li jista' jkollhom xi kuntratti mal-gvern dikha ħaġa ċara. Kemm fil-domandi li saqsejnieh u anke fir-rapport tiegħu daħal fija. U allura tagħti wkoll lok għal fejn ikun hemm revised code of ethics b'saħħtu sa nitlu fih kif qed inti għal vikarra l kulina fis-seduta li jmiss jew tnejn. U nvista ngħid tal-sottomissjonijiet illi tista' ma taqbilx magħhom, però ovvjament qegħdin hemm u tista' wkoll you read between the lines, għax inti taf, il-meta taqra xi ħaġa bil-fors dak li qed taqra biss, you have to read between the lines, għax you have to be fair with your conscience. U naħseb illi Dr. Muscat jagħmel referenza, li jagħmel referenza wkoll il-Kummissarju il-regal li ġie moddi minn Jürgen Ferek, illi hu jiġġustifika fejn ma kellux għażla li ma jaċċettax daħal fija ftit u ma. U l-Kummissarju qal li ma ħassli għandu li fuq domanda għamiltlu jiena that he questioned it. Ġifieri l-fatt li l-Secret Service taħ ordni lill-Muscat li ikompli għaliex inkella jista' jagħti suspett fuq dak qed jgħiduha, però qal le permettili, il-Kummissarju fuq domanda li għamilt li to be fair, qal li ma ħassli għandu jidħol fija għaliex ħadha bħala fatt. U koll, allora ma t-tieħedx il-regal, ovvjament, ġi hemmhekk qed fil-inventarju. Se jemm xogħol nidħol jekk il-Prim-Ministru qabel kellhomx inventarji. Waħda minn affarijiet inkwetani għandkien. Le, ma jien niftaħar pereżempju, le, ma mhux qed nidħol fihom. Imma hemm l-inventarju. Però qed hemm il-konsegwenza tar-reżenja. Mela Muscat ir-reżenja minn Prim-Ministru. Din jgħat tidher waħda minnhom jew forsi parti minnha. Issa taħt il 28E. Għax inti għandek kif qed tintom il-kalkuli, għandek il-heads tal-D. Ovvjament id-D ma tajx u l-liġi ma tajx illi minn dawn il-ħamsa mela jirrakkomanda lill-imsemmi kamra għandu xtorna biex isir rimedju. One. Jew inkella jitlob apologija, semmejt inti. Jew inkella jitlob apologija permezz ta' dikjarazzjoni. Jew inkella jitlob pagament mill-ġdid il-kumitat. Jew ta' riżorsi li ntużaw ħażin. Jew jirrakkomanda l-Kamra li jittieħdu meżuri oħra. Il-liġi ma tajx isma' dawn il-ħamsa kollha rridu. Tista' tagħżel waħda minnhom, il-kumitat jista' jgħid dawn huma jista' jiġifieri il-kumitat mhux ordnat li jagħmel jista'. Però minn ħal-oħra, il-kumitat jista' jkun fl-intier ta' dan kollu. Soddisfatt, illi minn din l-istorja tal-imbit, għan semmijek, ħarġu ħafna punti importanti, illi waslu anka biex ikun hemm revised Code of Ethics, il-pozizjoni tal-membru inkonċernat, il-Prim Ministru għażmien, il-lun r-riżultat huwa dak li hu, u naħseb illi jista' wieħed jgħid illi allura il-kumitat jista' jiddeċiedi illi r-rekwiżit tas-sanzjoni kif indikat fit 28E, ġew soddisfatti. Jiena qed ngħid hekk biex nipprova wassal iż-żewġ naħat li biex nagħluha. Jiġifieri bl-iktar mod. Però il-messaġġ huwa ċar illi kull membru li hija fil-politika irid joqgħod attent li jżomm id-distanza ma' nies illi jistgħu jkunu involuti fil-kontratti mal-gvern, jew kontratti oħra, eccetera. Jiena f'dan mhux qed ngħidu għalija x'jiena ma kemmx jikkiteb il-Code of Ethics, imma naħseb illi il-messaġġ ħareġ ċar mill-Kummissarju tal-Pubblika Standards u l-messaġġ ħareġ ċar ukoll b'mod indirett mill-ittra ta' Muscat. Issa jiena qed ngħidlek jiġifieri jiena mhux qed ngħid skrive fuq il-Facebook, waħda m'għandix Facebook, qasni follow jew Facebook. Badiri. Iva hekk tal-ittra, jiġifieri. Ma nafx, għara għentkom, jifiri għadni pa bawa sal partijiet biex naħal u għalli.
Jina nifem illi m-sespika għetti prova tassum il-għol kol t-ftit ta' medjatur biex għal t-spicċa f'dan li kumitat t-tisfem fin-nofs. Pero għawnek għanna situazzjoni ta' issa snin ta' kullħat jagħmel li jrid u ma jkun hemm l-ebda konsegwenza. L-Onorevoli Muscat ma riżenjax minn Prim Ministru minħabba dal-każ. Muscat il-reżenja minn Prim-Ministru għal-raġunijiet li semma dak iż-żmien li reżenja u minn Prim-Ministru. Dan il-każ żviluppa fix-xhur ta' wara. U allura wieħed irid jinkwadra id-deċiżjoni.
Mhux qed tkun korrett. Il-fatti ta' dal-każ jirriżalu għall-qabel.
Jirriżalu għall-qabel però ma riżenjax ma' papier.
Iva ma jasserzjoni franka tiegħek inti ma meta tirreżenja minn politika. Ma jfissirx tirreżenja raġuni waħda. Il-konsegwenza politika.
Ejja, ma ġifieri biex nabbinaw ir-reżenja ma dik naħseb naħseb
riċevanti.
Jiena li qed ngħid huwa dan illi dal-Parlament irtibat il-messaġġ illi meta politiku jiġi pruvu b'mod korrett ikun hemm konsegwenza. jekk dal-Parlament jibgħat il-messaġġ li politiċi jagħmlu xi jagħmlu, sempliċement ikun hemm rapport fuqhom u daqshekk, allura naħseb li nkunu qegħdin nonsu aħna. Ħan irreferi ftit għal dak li jiġri fil-House of Commons. Il-House of Commons għandhom l-istess sistema tagħna fejn hemm kummissarju jippara rapporti u dawk ir-rapporti biex ngħidlek għal bini segwi jaf li ħafna minnhom ikunu dwar affarijiet żgħar normalment tkun kwistjoni ta' użu ħażin ta' riżorsi tal-Parlament. Tuża l-letterħed tal-Parlament ħażin, tuża l-posta tal-Parlament ħażin, u dawk huma affarijiet li jistgħu jiġu rimedjati biħlas ta' flus normalment. Però mbagħad ikun hemm każijiet oħra, illi wieħed membru tal-Parlament, membru tal-House of Commons dal-każ, jabuża mill-pożizzjoni tiegħu. Pereżempju, naf każ riċenti illi deputat Ingliż abbuża mill-pożizzjoni tiegħu billi influwixxa fuq ħadd ieħor u intalab jagħmel mhux biss apologija li titkun maqbula mal-speaker il-forma ta' dik l-apologija, imma saħħan sitra ġi sospiż għal perjodu ta' seba' tiegħim mill-Kamra. Issa, tgħidli dis-sistema teżisti taħt il-liġi u l-ordnijiet permanenti tagħna, u żgur li teżisti jekk wieħed jara l-ordni permanenti 64, pereżempju, jara li peta meta persuna li speaker isemmi jagħmel naming, u mbagħad hemm il-konsegwenza wkoll illi persuna deputat jista' jiġi sospiż mill-Kamra għal seba' tiegħim għall-ewwel darba, u mbagħad ikun hemm it-tieni darba għal ġimagħtejn u t-tielet darba għal kull xahar skont il-każ li jkun. U hemm ukoll ir-rimedju mbagħad illi wieħed wara li dik il-mozzjoni biex għas-sospensjoni ta' membru, wieħed jista' jagħmel dikjarazzjoni bil-miktub, jgħid l-ordni permanenti, u kif jixraq ta' dispjaċir. U allura hemm metodi oħra ta' kif wieħed jista' jissanzjona din it-tip ta' imġiba. Sa jiena kont qed nittama illi sal-aħħar sekonda l-Onorevoli Muscat jagħmel xi forma ta' apologija lil dan il-kumitat, lill-kummissarju, illi biha juri dispjaċir għall-affarijiet kif seħħew. Dan id-dispjaċir ma jirriżulta mill-imkien, anzi fl-aħħar itla tiegħu jibqa' jiġġustifika lilu nnifsu b'dak li qal meta ħareġ ir-rapport tal-kummissarju. Allura jider il-messaġġ ma ittieħiġ mill-Onorevoli Muscat. Jiġifieri hu jibqa' jsostni l-pożizzjoni tiegħu li jgħid li m'għamel xejn ħażin. U l-kumitat illum għandu l-pożizzjoni illi dak li għamel l-Onorevoli Muscat huwa ħażin. U allura naħseb illi s-sanzjoni tittiġi imposta fuq l-Onorevoli Muscat. Jien nibqa' nittama li anka jekk tiġi imposta sanzjoni l-Onorevoli Muscat b'xi mod jew ieħor juri dispjaċir u jagħmel apologija għal dak illi seħħ u allura mbagħad wieħed dal-kumitat jista' jirrevedi forsi l-pożizzjoni tiegħu, imma naħseb fin-nuqqas ikun in-nuqqas ta' dal-kumitat illi jkun qiegħed jabbanduna r-responsabbiltajiet tiegħu billi jiddeċidi illi ma jagħmel xejn iktar. Allura jiena qed nipproponi illi l-kumitat jitlob l-Onorevoli Muscat jagħmel apologija permezz ta' dikjarazzjoni personali fil-Kamra bit-tekst tagħha kif isir fil-House of Commons maqbula ma' dal-kumitat u li jekk l-Onorevoli Muscat ma jagħmilx din apologija allura mbagħad għandu japplika l-artiklu 28 Ruman 5 fejn dan il-kumitat jirrakomanda lill-Kamra illi jissospendi l-Onorevoli Muscat għal perjodu ta' seba' tiegħim skont l-ordni permanenti 64. Qed ngħid skont l-ordni permanenti mhux għax l-ordni permanenti 64 japplika, imma għaliex dak huwa guideline ta' kif wieħed jitratta f'każijiet li jkun hemm nuqqasijiet. Issa, jien miftuħ qed nitfa' il-proposta biex ikollna x'imkien ħaġa x'niddiskutu. Miftuħ għal kwalunkwe proposta, diskussjoni li sta' jkollna.
Grazie, Sur President. Jiena naħseb illi il-fejn ridu jieħduna l-oppożizzjoni hija li naraw ras fuq platt. Issa nifhem l-argumenti tagħhom, totalment ma naqbilx magħhom, speċjalment meta jirreferu għall-Onorevoli Muscat, għaliex il-kelma li ntużat kienet drajna illi ma jiġri xejn. Tajjeb li niftakru ftit l-Onorevoli Muscat kien l-unika Prim Ministru illi ħa deċiżjoni politika flimkien mal-kabinet u l-grupp parlamentari. Li jitwaqqaf dan il-kumitat, li konna din il-liġi, li għal ħafna snin, tkellimna ħafna u ma ġara xejn. U allura aħna l-ewwel politiċi illi għandna liġi tħorbotna fej jidħol standards tal-ħajja pubblika tagħna. Mela allura kieku dan il-persuna, dan il-politiku maħax dawk id-deċiżjonijiet kikollu maħniex hawnhekk u kieku ntesiet bħalma intesaw ħafna affarijiet għal ħafna snin. Għaliex din żgur li mhijiex l-agħar ħaġa li qatt tagħmel xi politiku. U naħseb illi qed inkabru l-affarijiet aktar mill-jumha. U qed inkabru l-affarijiet aktar minn kemm kabbarhom il-kummissarju għall-istandards innifsu. Mela jekk ħanamlu dak li qed jipproponi il-kollega l-Onorevoli Aquilina, x'ħanamlu f'każijiet iktar seri. Għaliex dan fl-opinjoni tiegħi mhuwiex fost l-aktar każijiet seri illi jista' jkollu qudiemu dan il-Kumitat, u anke mhuwiex l-iktar każijiet seri skont kif tistipula l-liġi stess. Għaliex jista' jkun hemm każijiet aktar seri. Dan il-każ qegħdin nitkellmu fuq każ fejn aċċetta rigal il-kummissarju għall-standards għal il ma mistux aċċettah, l-Onorevoli Muscat ta' raġunijiet tiegħu u anke semma kif kellu l-parir biex jagħmel dan mis-servizz ta' sigurtà f'pajjiżna u dak ir-rigal għadu hemmhekk. Mela m'aħniex qed nitkellmu fuq xi ħadd illi aċċetta xi ħaġa għalih, iżda aċċetta xi ħaġa illi ħalliha fl-inventarju tal-Istat. U ma tantx hawn ħalla ħafna affarijiet fl-inventarju tal-Istat. U allura naħseb illi dan il-każ jiena l-kollega Edward Zammit Lewis konna l-ewwel tnejn li ġejna f'dan il-kumitat u proponejna illi jiġi adottat ir-rapport innifsu fit-totalità tiegħu. Tajjeb għaliex ħassejna u allura meta qbilna anke mar-rakkomandazzjoni ħassejna u li kellna naqblu ma' dan ir-rakkomandazzjoni, il-kummissarju għall-standards ġie anke f'dan il-kumitat u ta' l-opinjoni tiegħu, il-kollega Zammit Lewis ikkwota. Jiġifieri kien qed jgħid jekk nista' nerġa' nikkwota, kien qed jgħid isma' jekk il-kumitat jadotta dan ir-rapport huwa biżejjed għalih għaliex f'paġna 12 jgħid hekk jiena minħatt jgħid mhux se nindaħal fix-xogħol tagħkom għaliex intom tiddeċiedu x'għandkom tagħmlu, imma jekk ikun hemm deċiżjoni li dak li sar huwa skorrett għalija jkun sodisfatt. U hemmhekk aħna adottajna dan ir-rapport. Tajjeb għaliex ħassejna illi l-opinjoni ta' tal-kummissarju għall-standards għandha tiġi aċċettata. Dejjem qbilna f'dan il-kumitat darba waħda kien hawn kien hemm l-oppożizzjoni li ma qablux ma' konklużjoni tal-kummissarju għall-standards. U allura jiena naqbel perfettament ma' dak il-kollega l-kollega Zammit Lewis, naqbel anke ma' dak li qed inti, Sur President. Nifhem l-interess tal-oppożizzjoni li kabru kemm jifilħu dan il-każ meta mhuwiex każ illi huwa ta' importanza daqskemm qed jgħidu, għandu l-importanza tiegħu, iltqajna tliet darbiet mill-inqas fuq dan il-każ dan il-kumitat, però issa wasal iż-żmien li naqtaw la rasa. U allura nitlob illi issa llum, ovvjament kulħadd jgħid li għandu xi jgħid mill-kollegi, naqtaw la rasa u nimxu lejn il-konklużjonijiet illi qal il-kollega Zammit Lewis.
Aw il-kompitu mhux faċli, il-kompitu huwa diffiċli, però naħseb li aħna għandna nifirdu il-persuna mis-suġġett. Is-suġġett skont ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards jgħid illi huwa ta' ċertu gravità. U jekk taqra r-rapport tiegħu jgħid li huwa ta' ċertu gravità. Issa huwa vera li meta ġie hawnhekk il-Kummissarju jiġi mistoqsi u x'rimedju jara. Jiena frankament ma narax li l-Kummissarju għandu jagħtina rakkomandazzjoni fuq dan u aħna għandna niddixitu aħna. Aw ħadd mhu qed jipprova jagħmilha arkużin jew ġustizzjalista ta' xi ħadd. Jiġifieri di trid tkun ċara s-sitwazzjoni ili hi u rridu nifirdu l-persuna mill-każ. Allura hawn ħan ikkostitwixxu preċedent għal għada pitada. Se nagħmlu preċedent fl-aġir tagħna ta' dak li se jsir u ma jsirx. Issa. Inti, Mr. Speaker, jekk fim tajjeb isek flittra qeddejt billi l-Onorevoli Muscat għal intenni li rfajt ir-responsabilità tiegħi, isek qed tinterpreta bħala apologija. X'rajt jiena mhux neċessarjament li hawnhekk. Jiena kont nippreferi li kieku l-Onorevoli Muscat ġi hawnhekk preżenti u konna nistgħu forsi nifhmu ftit iktar ix-xenarju minn għandu ta' dak. Illi ġarom ma ġarax. Però aħna bħal oppożizzjoni inħossu din kuna qegħdin noqsu minn dmirna mhux fil-konfront tal-persuna, ma fil-konfront tal-każ u ta' dak li ġejja adapitata. Jekk adapitata jkollna deputati oħrajn, membri oħrajn tal-Parlament li jaġixxu b'mod illi l-Kummissarju għall-standards jasal biex jagħmel dak tip ta' rapport li jagħmel hawn. Għax ifhimni ġifieri hawn rapport li fih meta tara l-affarijiet qiegħed itellgħu f'livell ta' ċertu portata u ta' ċertu sitwazzjoni. Allora hemm almenu il-minimu hija li wieħed jgħid isma' jiena napoloġizza għal dak li ġara. U l-kwistjoni tieqaf hemmhekk. Imma mbagħad la darba is-sitwazzjoni tibqa' isma' jiena minkej għax litra inti tajta interpretazzjoni mod. Però jekk xi ħadd jara barra sejt illi l-Onorevoli Muscat kif kellu dritt, ta' ma li l-Onorevoli Muscat bat żewġ positions tiegħu, waħda għall-Kummissarju u l-oħra għal pubbliku fuq Facebook u ma jridx jiċċaqlaq minnu. Jiġifieri dak li ġara fir-rapport li ma jaffettwanix, jiena mhux qed nagħti każu, dak kollu għax irriżenjajt minn Prim Ministru. Jiġifieri dan naħseb li fih innifsu ma jkunx korrett u naħseb illi il-minimu tal-affarijiet li l-Onorevoli Muscat kellu jgħid isma' daw ġraw rajt ir-rapport tal-Kummissarju kiena nagħmel apologija ta' dak li ġara. U l-kwistjoni tibqa'. Mentri kif inhi l-ittra, jisa tidher jiena kon ġustifikat f'dak li qed nagħmel u l-Kummissarju kien żbaljat fir-rakkomandazzjonijiet illi hu għamel fir-rapport tiegħu. Jista' jkun li jiena għandi tort fiha din ħaġa. Aħna qegħdin bejn ħaltejn, jiġifieri u qed ngħid qed nifirdu il-persuna mill-każ innifsu. Però mbagħad aħna allura għandna wkoll opportunità li mmorru għal-fajf ta' di li tgħid li jirrakkomanda li l-Kamra tad-Deputati tieħu kull miżura oħra li jidrilha xieqa. Jiġifieri jekk hawn nippruvaw naslu però ma nistgħux naslu, aħna qegħdin ngħidu bħall-Oppożizzjoni għandna nirreferu għal il-Kamra tad-Deputati għad-diskussjoni fl-ewwel seduta għad-diskussjoni biex hemmhekk inkunu nistgħu nieħdu pożizzjoni. U qed nagħmluha di għax huwa faċli li wieħed jgħid isma' da Joseph Muscat, allura la darba huwa Joseph Muscat, allura il-każ jaqafgħu u laqqas ikun hemm apologija li għal minimu il-minimu tal-minimu. U qed ngħidu hekk, ara id-di jgħid hekk jirrekomanda li l-imsemmija kamra għandha torna il-membru sabiex jirrimedja kull ksur, m'hemmx rimedju xi. Jitlob apologija bil-miktub li s-sir il-Kumitat, jitlob apologija permess dikjerazzjoni personali fil-Kamra, jitlob pagament, mbagħad il-ħamsa jirrekkomanda il-Kamra tad-Deputati. U naħseb li hemm, indipendentement qed ngħid mill-persuna, hemm il-każ innifsu. U l-każ innifsu ġi imqiet f'ċertu gravità u di qedna f'pożizzjoni li tista' tmiss deputati fuq żewġ naħat tal-Kamra. Jista' jkun hemm deputat min-naħa tagħna illi jaċċetta rigal minn għan xi ħadd, jiġifieri rekomandazzjoni tiegħek, Mr. Speaker, għandha tingħata ħafna importanza illi rigali li jiġu aċċettati u nittamaw illi dik niddiskutuha issa aktar quddiem dwar ir-rapport illi jagħmlilna l-Kummissarju għall-standards, imma jekk ikun hemm xi ħadd li jaqa' fiha di u jiġi jerġa' l-każ hawn, ċertament li dak id-deputat u minnu se jdur fuqna u jgħidilna intom fil-każ ta' Joseph Muscat. Kontu ferħanin dis-sitwazzjoni. U l-kwistjoni waqfet hemm. San jiena nifhem l-odjosità ta' nifhem id-diffikultà ta' ħadi, però dak li għandu jingħad u dak li għandu jsir. U naħseb illi jekk aħna rridu ngħidu isma' aħna ħan interpretaw l-ittra tal-Onorevoli Joseph Muscat li jgħid li meta qed itenni li rafa r-responsabbiltajiet tiegħu kollha u riżultati jixdu dan li dik hija apologija. Wieħed ikun irid jistaqsi lill-Onorevoli Joseph Muscat jekk kienx dik l-intenzjoni tiegħu jew le, inkella wieħed l-Oppożizzjoni ikollha titlob umilment del ħaġa mingħajr ma tidħol fil-kwistjoni ta' dak li hu personali u dak li hu l-każ innifsu. Grazzi, Mr. Speaker.
Biex niċċaraw ftit, jiġifieri, fejn tidħol il-kwistjoni li tmur quddiem il-Parlament. L-Onorevoli Muscat mhix qed jipproponi illi dal-Kumitat jirrakkomanda illi fl-ewwel ġimgħa li jiltaqa' l-Parlament wara r-recess tas-sajf ikun hemm seduta illi matula ikunu jistgħu jitresqu mozzjonijiet bħala sanzjonijiet f'dan ir-rigward. Imbagħad il-Kamra tieħu d-deċiżjoni li għandha tieħu minn hemmhekk. Jien nifhem illi hawn diffikultà anke fuq livell personali biex tieħed id-deċiżjoni, però naħseb li f'dan il-każ ikun xieraq kif ġieli sar anke f'każijiet oħra kif jista' jkun li jiġri skont l-ordnijiet permanenti, illi l-Kamra tieħu deċiżjoni hi wara mozzjoni nfassla apposta għalhekk.
Mela. Jiena il-fatt li l-Kumitat adotta r-rapport li jitkellem għalih innifsu. Jiġifieri r-rapport jiena nemmen li huwa ċar, fejn irid ikun ċar kien ċar, fejn ma rridx ikun ċar il-Kummissarju Dr. Hisler, jew fejn jevita għaliex jew ma kellux provi jew għal hija konsiderazzjoni rilevanti jew xi oġġett periferali għal-mejn ixu. Ġifieri r-rapport huwa tajjeb. U li ngħidu li għax ma nagħmlux xi sanzjoni jew nibqgħu inkabruha, nistgħu nibgħatu sinjal għal xi MPs oħra ta' kif għandhom jaġixxu. Wan ma naħsibx li ma nemminx li qed nagħmlu hekk tal-Kumitat. Tant hu hekk li l-Kumitat kellu konsegwenzi li huwa r-rapport, Mr. Speaker, li semmejt qabel ma bdejna niddibattu li huwa rapport fejn jirfina u jiċċara anke l-istess guida tal-membri parlamentari għax daw jistgħu ikunu membri parlamentari tal-oppożizzjoni wkoll li jiġu bejħaltejn mhux neċessarjament ikollhom bed fejt, jiġifieri jiġu bejħaltejn ta' kif għandhom jaġixxu ma naħsibx li qed nibatu dan is-sinjal. Jiena li qed ngħid ma nagħmlux public lynching. Ma nagħmlux public lynching, dan huwa persuna illi kien Prim Ministru, hija tgħid lilhom membru parlamentari. Ix-xenarju nbidel totalment. Dal-każ jirrisali il-fatti ta' qabel ir-reżenja tiegħu, ovvjament il-konsegwenza kienet wara. Għandek żewġ punti fl-artiklu 28. Wan illi il-fliex kien joxilu ma daw mhumiex fil-pussess tiegħu, jiġifieri xi tidni nirrimedja. Issa l-apoloġija jekk se nirriduċu l-politika li jibatlek testwalment jien napoloġizza għal dan, ma naħsibx sigur każ kien hemm konsegwenzi politiċi. Il-konsegwenzi politiċi li kien hemm issa tgħid li reżenja fuq tliet fliex kien imbejt, nifhim il-politika ma taħdimx hekk, hemm il-kumplessitajiet tagħha u l-konsegwenzi ta' reżenja ma kienux dawk u ma ċekk mill-bidu jiena, jiġifieri ma kontx qed nirreferi l-istrettament ir-reżenja marbuta ma' dal-każ. Però konsegwenza politika hija li hija ħafna kbar minn sempliċi apoloġija. Issa jekk irridu nippruvaw noqogħdu biex nagħmlu seduta plenarja noqogħdu niddiskutu xi ħaġa. Illi ħassa jien personalment biex nagħmel ġid għall-pajjiż u għal dil-Kamra, aħjar niddiskutu, nagħmlu tliet seduti niddiskutu kodiċi tetika aħjar. U iktar ċar, u iktar ċar għal-membri parlamentari, għax għan kun ċar, il-membri parlamentari, sa mux biex naqbess għal-membri parlamentari, ċili jieġu bejħaltajna xaqsu għacar, il-kodiċi tetika xandom, xandom, xandom jiddikjaraw, xandom jiddikjaraw, ġuri mux kol ħattikun, minn zewċ naħat tal-kamra, għan kun ċar, imbet fejn f'dak li għamil, issa ma jkun ċar, jista jkun għadu mux mandux daqsek esperienza, għaw membri parlamentari li mumiex avukati laqqas, ġiviri forsi aħna l-avukati għanna l-vantaġġ l-erba li qegħdinhom. Nittama li għanna l-vantaċ, insomma, illi nifmuhom iktar l-affarijiet mill-aspet legali, però l-kontest huwa dak, jiġifieri li mmorru nagħmlu seduta plenarja biex persuna li kien Prim Ministru ta' Malta u llum huwa membru parlamentari, bid-dovut rispett ta' żewġ kariki. Illi għajdinna jien napoloġizza, il-kuntest nerġa' ngħid mhux każ ieħor u m'għandux ikun preċedent, għax jista' jkun hemm. Każijiet oħra li jitolbu sanzjonijiet kif qed jgħid l-Onorevoli Aquilina, ġifieri mhux qed ngħid hekk m'għandux ikun preċedent għax tal-fatti speċi huma naqra partikolari f'dal-każ. Jista' jkun ukoll hemm każijiet iktar ċari li jkun hemm jien naf pereżempju użu sistematiku li tużu ta' riżorsi tal-gvernu forsi r-rimedju jkun li liġi tikkontemplaġi ħan kun ċari tinkun fe. Però f'dal-każ partikolari minħabba ċirkostanzi kif żviluppaw, Jina nemmen illi dikjarazzjoni illi kien hemm konsegwenza politika u li l-oġġett qegħdin ħadd l-istat. Għasab ngħid lek ma ngħidu xejn ta', mhux qed ngħid li ma ngħidu xejn. Għatenur ta' 28 inkunu s-sodisfajna għal-proċess u nużaw il-rizorsi tagħna u l-ħin tagħna biex nagħmlu iktar ġid biex l-affarijiet isiru sew iktar quddiem. Grazzi.
Jekk m'hemmx aktar kummenti kien nagħmel kumment jiena. Jena għandi domanda, jifiri anka fuq dak li għallin uveri Kamil Subonixi. Mitta taqra l-artiklu 28, specialment il-heads li jem taħt il-28D, jifiri għandek ħamsa. Jifiri jena domanda tiegħi hija, inti qed tara li dawn kollha have to be directed jew il-kumitat jista' jagħżel? Lele, għalek, għalek, għax ma jazel. Lele, tofla, lele.
Il-komitat jazel.
Lele,
għalek, għalek. Jazel u għana għetnejdu.
Għalek, għalek, il-komissar fil-rapportiju, jgħi daħal fija li. Fil-sens li għalek u bħat għad-domanda li zavitlu għal, frankament, ma nafx ximedi u jtiste applika fi ċirkostanzi taħħa, għalek għandek l-oġġett jetem. L-oġġett baqa għand l-istat. Ma kontrarjax dak li qed jgħid Muscat li hu kien qed jagħmel hekk acting on orders li kellu mis Secret Service. Jiġifieri ma wasal qal però meta tara l-ansjem tagħha. Xorta permettilek jogħol. U mbagħad qal però u għaw il-punt fundamentali, li notwithstanding everything. Din xorta hija xi ħaġa li m'għandix issir, l-għaliex wieħed tieqgħod tirbot ukoll. Issa lim waħda u Muscat fil-ittra tiegħu u hawnhekk naħseb biex naqbel miegħek, jiġifieri mhux qed jgħid mhux qed jaqbel mar-rapport ta' Hizzler għar-raġunijiet li qed jgħidhom hu. Fl-istess ħin qal isma' jiena dak li kelli qed il-kummissarju. U pubblikat il-rapport u speċi u għadak. Però, fl-opinjoni tiegħi jissa, jispiċċa enten il-fajt il-responsabilità kollha. Issa, jekk forsi wieħed qed jgħid isma', dak li qed tgħid inti ifisser ukoll illi qed tagħmel apoloġija. Issa, jekk fuq l-oħra qed l-onorevoli Carola Collina, jiena qed indur kollha biex inkun dornihom kollha ħalli bad niddeċidu. Dejjem il-kumitat jista', mela biex il-kumitat jitfa u koll illi dina materja tiġi diskussa b'mozzjoni fil-parlament u bat jittijed vot jekk il-parlament għandu xissa jera komanda dikar komitat jittideċili jekk il-komitat jittideċili un bat jittijed jara pero naħseb illi għanna naslu fxie linja fejn mannix għalfejn nkomplu nġebdu għadjan hija pubblika. Kollu sar u grazzi għal dar rapport jena kontent ħafna, jiġifieri ovvjament kontent għax xogħol baqa' għaddej li hemm ir-revised code of ethics. Għax rispett waħda mill-affarijiet li tinkwetani jena qed taħmel mill-darba. M'hemmx definizzjoni ta' regal. Sallu kan. Ma hemm definizzjoni regal. Mela inti kont miegħi meta tħallna fija di. Illi sefin tefin ħrigal. Ġivalur, saħam 5 euro, saħam 100 euro. Lele, t-kellmu, menx definizzjoni ta' ħrigal. Jena fatti, per eżempju, għadam l-osservazzi kontament, għonu di karakulina ija, bittar ġej speaker, u kratja, għadin ija public domain fuq kollox, ija illi jtid dikjara immobli. Għandek immobli barra. Mela, u ma tajċ kif bħala provenienza, bħala denu. Ġvitejt għandek flat, għandek flat l-Ingilterra. Mela għandek flat l-Ingilterra, per eżempju, għanna di eżempju, Cork, Landa jiswa tajt. Għandek flat Londra, jiswa 3 miljoni. Però ma tajdix. Għalli xie prestikazzjoni għadha. Issa l-punt jgħet, jirrivi dawnu punti importanti. U dejjem nitlu fijom. Jena niftakar meta ġi kien għadu Schulz, meta tagħna dak il-platt. Għal-xieqet għaddu għalli da' ma' jisuġi ktan mit-tawra, għal-għetem fil-ġurri, kif hemm affarijiet l-ħarbi, biex tiġi għaru. Però l-punt qiegħed illi, għandu kanda fija, u dan daħal fija, sal-komissarju, li fejn qed jidħol fija, eż riżalt anke ta' din l-investigazzjoni. Ġifieri tgħallimna ħafna minn din, u naħseb illi Muscat qed jgħid, isma' jiena jgħid xejn il-komissarju fi ċirkostanzi ma kellix għażla, għandu titi bħaj dali, tista taqbel ma taqbilx. Però minna ħaloħar il-komissarju tiegħi, imma din il-fatt li kollok il-bon viċinanza bejn politiku u da, hija ħażina, hija ħażina, naqblu wkoll. Issa, il-put qiegħed hawn. Għalhekk taħseb li l-Kummissar Hisler li meta ra dan kollu qal jiena nħoss illi ma nafx medju jista' jiġi applikat wara dan kollu. Però r-rapport aħna approvajnieh u naqbel li napprovajnieh. Issa x'instgħu nżidhom m'hemmhekk. Jiena ħan nirrakkomanda ħaġa ara taqblux miegħi. Illi l-Kumitat ħanota tal-ittra li bat Muscat. Naħseb li għandha tiġi komunikata lill-Onorevoli Muscat. Peress illi daħal fl-applikazzjoni tal-artiklu 28 qed jieħodha illi inti dak li ktibt tifhem taqbel u ma taqbilx illi tapoloġa jiena naħseb illi sa fejn tista' tasal iktar. Jiena qed tissuġġerixxi biex qed ngħid ilejja. Qed tissuġġerixxi biex nagħlquha għax ma naħsibx li għandna nkomplu nkabbru bir-rispett kollu ta' ġifieri.
Jien naħseb li nistgħu nagħmlu huwa dan. Illi nabbraċċaw is-suġġerimenti tiegħek, Mr. Speaker. Il-Kumitat jikteb il-Onorevoli Muscat fejn jitolbu jiċċara illi din l-ittra hija effettivament apoloġija ta' dispjaċir. Għandak illi seħ.
Ma,
ma tistax naslu, għek għan provajna ġejna għek, dan kum proponejna ħna stess, tieġi adottat, probabli jem barra ħat ma basar illi ħna stess, ma konna ħan iġu għek biex naddottaw dan il-rapport, imma mux semmar dik it-triq li. Illum, il-tajna darba dartej tlieta, illum tinala, mux biħsib din iġi aktar fuq dan il-rapport, għalix fl-ħar mill-axħar qed naħlu l-ħin ta' dan il-parlament, għalix noqogħdu sejrin ittra wara ittra biex nippruvaw inġibu artiklu ieħor fuq il-gazzetta. L-affari jenalqed, et niprovaw.
Għannatu ċansu kolħaj.
Politiko, għandi
dil. Għannatu ċansu kolħaj.
Niprovaw, tajjeb impoġġu affarijiet aktar grav minn kem għal il-Kummissarju nifsu, kem fil-rapport, u anka fuq din il-mejda meta id-diskriva u anka rajna adverbati minn dak il-li għalu, ma l-għura jen id-deċidu, jek jemżan nieħdu vot, nieħdu vot, jemżan id-deċidu.
Non è vero il cammino su Monici. No.
il-mertu. Ma naqbilx.
Mela, ovvijek, ovvijek, kontenut, le, il-kommentar, il-deċed, għara naqblux, għara naqblux, ħankun, fuddak li t-kellimna, li jider li sebt vija li nistaw nimxu fuqa. Mela, il-kommentar, il-diskuta litra ta' Novi Muscat, il-kommentar, wara li debatta. Il-komitat wara li il-komitat wara sana l-urvajs il-komitat wara li diskuta il-kontenut tal-litra et jifem li l-Onorevu Muscat fil-waqt li għandu kull dritt iżon ferm il-pozizjoni tiegħu jifem ukoll li dil-litra tissodisfa il-rekwiziti tal-artiklu 28 tissodisfa tammonta għal dak li hemm indikat fl-artiklu 28 qed jifhem illi Iva. Etifem? Taħt il-klim. Ekkuta. il-klim indikat flittra un-nikwata intenni li jirfajt il-responsabiltajiet tijaj. Le, Roma letter 3 o check tu Roma letter 2 sawa tu jitla popolazzjon miktub 28 tu
Roma numbers
2 chapter 570
il comitato ha discusso contenuti lettere
chief come talash come alright what's up
io et is on firm
il posizione tiao
eva et jifem u koll li l-littra tammonta għal apologija għat-tenur tal-artiklu
28 di 2 Roman letters u għal daqstant għed dikjara sa il-kas u għamalu. Belna fuq il-kont fuq din tajjeb, nirringrazzjakom. Mhux qed iwan dan għax ovvjament aħna hawnhekk għajna din kif ta' fint, jiena ħadd biex il-ġimgħa l-oħra kellna seduta sabiħa ħafna ta' żgħażagħ jiddiskutu il-problema tal-immigrazzjoni regolari, vera impressjonat kienu preparati, anke ħarġu mozzjonijiet, mozzjoni b'emendi perfetti, kif jista' jikkonferma l-Clerk of the House. Ovvjament nattu data jew fuq dak ir-rapport jew jiena mhux problema għalija. Għax inti fuq mal-Kummissarju fil-każ fuq ir-rapport li Alright, okay.
Settembru
mit-tieni ġimgħa ta'
Il-ġurnata
jess, ok. Yes. Ok. Kif? Nifissawa? Ma ti proponi ma nifissawiex għalisa? Dik naqblu li fluwida. Jena mhux problema ta' jekk tridu tifissa. Ħallet inbidel, Iwa. Ifhimni. Tit namlu, ħanatu data, namlu 14 September, it-nej, ħallu battin bidel, skont għedjed novi karakunna, xis tikallu ċirkustanzi fejn, ma kallu skont 14 September, tajje, namlu għaf, fxħin, namlu għalla xawnofs, fħedda, namlu għaf id-dizawnofs, ok, tajje, Ija, 9.30, jara, tajib. Ok? Bix, ejba, komplizit. Għanna, 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 għanna